za i protiv.
Slušajte emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić i ja ću se danas baviti jednom temom koja je posljednjih godina dosta aktualna i vruća, dakle seksualnim obrazovanjem. Seksualno obrazovanje ima onako prilično neslavnu istoriju u Srbiji. U Vojvodini je postojalo u 40 škola do sada, trajalo je jednu godinu do dve, odnosno dve sezone školske i za sada je ukinuto. Prošle godine je ministarstvo pokušalo da pokrene program, školski program u osnovnim školama i srednjim školama, također u zabavištima koji bi se ticali seksualnog obrazovanja, ali i to je zbog pritisaka propalo. No, zbog čega je seksualno obrazovanje toliko važno da bismo mi danas pričali o tome? Evo nekoliko podataka. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, broj inficiranih, recimo, sifilisom trostruko je povećan u poslednjih 10 godina. Po učestalosti drugo mesto zauzima gonoreja, dok je na trećem hlamidija. Stručnjaci su saglasni da je glavni razlog porasta polno prenosivih bolesti promiskuitetno ponašanje, a da je dobra okolnost to što se zbog seksualne infekcije sve češće odlazi kod lekara, što nije bio slučaj ranije, i da se one pravovremeno leče. U porastu su i negonokokni uretritisi, dakle upale, a standardno su prisutne i polne bradavice i kondilomi, infekcija trihomonasom, genitalni herpes i tako dalje. Sve ovo dosta grozno zvuči. Posljedice su kao i kod svih drugih polno prenosivih bolesti, sterilitet, komplikacije sa začećem, nemogućnost iznošenja trudnoće i komplikacije u trudnoći. Najviše žena koje su imale abortus je u životnoj dobi od 25 do 34 godine, čak 46%. Žene mlađe od 20 godina koje su imale medicinski prekid trudnoće čine 3,7% ukupnog broja abortusa. Abortus je, iako ozbiljan hirurški zahvat, i dalje se koristi kao sredstvo kontrole rađanja, što je potpuno pogrešno. Istraživanja su pokazala da su još uvijek izražene predrasude o savremenoj kontracepciji i da se ona nedovoljno koristi, posebno kod parova u braku. Samo 18,4% žena uzrasta od 15 do 49 godina koje su u braku ili imaju stalnu vezu koristi kontracepciju. Kondom koristi svega 12% žena u uzrastu između 15 i 19 godina u Srbiji. Svake godine dogodi se oko 5000 neželjenih trudnoća. Ovo su svakako podaci koji su alarmantni i zbog toga danas pričamo o potrebi uvođenja seksualnog obrazovanja. Čućete šta o tome misli ginekološkinja Aleksandra Kapamadžija, šta misle naši sugrađani. Sa mnom u studiju će se uskoro naći i Strahinja Tijenić iz organizacije Jazas. Zato ostanite uz Omladinski radio. Mi ćemo sada poslušati Plan B i pesmu Heartbeat, pa se vraćamo našoj raspravi.
But things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it, 'cause there's no way that I could stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune I've been singing from the start since I learned the truth. I gotta make my own decisions about what up the rhythm just for you. When it looks like I've lost my way, even
Emisija Za i protiv, mi danas pričamo o potrebi uvođenja seksualnog obrazovanja. 40 odeljenja drugog razreda srednjih škola, odnosno oko 1200 učenika, imalo je pre skoro dve godine priliku da učestvuje u pilot programu seksualnog obrazovanja. Taj izbor je napravljen nakon sprovođenja ankete među učenicima i njihovim roditeljima u vojvođanskim školama isključivo. Tom prilikom izdat je i udžbenik koji je rađen po uzoru na preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva iz zapadnih zemalja. E sad, negde u ovo vreme kao sada, početkom aprila prošle godine, u javnosti je zavladala bura povodom uvođenja obrazovnih paketa o reproduktivnom zdravlju koja je osmislila dr. Ljiljana Bogavac iz Incest Trauma Centra. Protivnici seksualnog obrazovanja, pre svega verske zajednice, potim Dveri kao politička organizacija, pojedini sindikati u obrazovanju, smatrali su da je materijal neprimeren uzrastu dece, tradiciji naroda, što god to značilo i tako dalje. Doktorka Aleksandra Kapamadžija radila je na izradi udžbenika korišćenog u Vojvodini i bila velika zagovornica uvođenja seksualne nastave jer za to postoje ozbiljni razlozi. Evo kako ih je obrazložila.
Mi smo pre početka ovog uvođenja ove nastave u škole napravili jednu anketu da bismo videli koliko je znanje srednjoškolaca o nekim temama iz reproduktivnog zdravlja i naravno kao i uvek na tim anketama došli smo do poražavajućih rezultata. Ono što je jako važno, oni to ne znaju. A znanje i ne samo znanje, nego i svesno i odgovorno ponašanje je jako važno za očuvanje reproduktivnog zdravlja koje nam omogućava naravno da imamo decu. Konkretno, ne znaju koje su najčešće seksualno prenosive infekcije, ne znaju koliko se mladi često zaražava njima, ne znaju kakve sve metode kontracepcije postoje, osim kondoma koji ne koriste baš redovno. Pomisle kondom, to znamo, ali ne znaju kako da ga koriste, na koji način i koje su sve stvari na koje treba tu da obrate pažnju.
Naravno, i predrasude predstavljaju problem, njih ima u izobilju, a mladi u Srbiji ih imaju najviše među vršnjacima u okolnim zemljama. Kapamadžija kaže da je jedna od najvećih zabluda u vezi sa hormonskom kontracepcijom, pa da čujemo i šta to znači.
Predrasude o hormonskoj kontracepciji, to je već onako jedna redovna ustaljena stvar kod nas. Mladi sada već dolaze nekada devojke da same traže kontraceptivne pilule, ali mislim da još uvek veliki broj ima predrasude koje su potpuno bezrazložne, jer u zemljama gde ima najmanje adolescentnih trudnoća i trudnoća uopšte i abortusa, najviše se koristi baš hormonska kontracepcija koja uopšte nije štetna ako se posavetuje sa ginekologom i vidi da li ta osoba može da je koristi.
Čuli smo šta je rekla doktorka Kapamadžija, a moj današnji gost je Strahinja Tijenić iz organizacije JAZAS. Strahinja, dobrodošao na Omladinski radio.
Pozdrav, bolje vas našao.
Čuo si šta je rekla doktorka Kapamadžija, dakle, klinci, odnosno srednjoškolci, pa onda naravno i osnovci, jako malo toga znaju o reproduktivnom zdravlju, jako malo znaju o kontracepciji, kontraceptivnim sredstvima, imaju dosta predrasuda. Kako je tvoje iskustvo kada govorimo o JAZAS-u i o vašim aktivnostima? Vi ste sasvim sigurno dovoljno razgovarali sa mladima, radili dovoljno ankete, istraživanja i tako dalje.
Pa JAZAS već jedno 10 godina nazad ima taj program vršnjačke edukacije gde 7. i 8. razredu osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole držimo šta znači vršnjačka edukacija? Da vršnjaci svojim vršnjacima drže predavanja na temu bolesti zavisnosti i prevencije HIV-a SIDA, gde je usput uključeno i to neko seksualno obrazovanje. I sad, kroz sve to, 21. smo vek, svaka mlada osoba ima barem jedan pametni uređaj pri sebi stalno i dostupno im je dosta informacija. Kao što smo prošle godine smo radili jedno istraživanje na 2000 mladih na završnoj godini, znači 3. i 4. godini srednje škole, da smo ih pitali kako najčešće koriste taj internet i šta rade. I dosta mladih zapravo i traži te neke informacije, hoće da se informiše, traži znanja, međutim, problem je što dosta mladih ne zna gde da pronađe adekvatne informacije. Preplavljeni smo u stvari forumima i razno raznim sajtovima gde mlada osoba može svašta nađe, ono kad god nas nešto boli, kad god imamo neki problem i ukucamo na internetu i shvatimo da najvjerojatnije za pola sata već.
Dobro, to se najčešće se ispostavi kao potpuno pogrešna stvar, na internetu svega može da se nađe.
Jasno, i to predstavlja velik problem. Dosta mladih dobija dezinformacije i dosta tih nekih mitova se širi kod mladih osoba.
Nešto kasnije ćemo pričati o tim mitovima, da. Posebno o pojedinačnim da. Stvarima, ali zanima me jako da li iz vašeg iskustva saznajete da, recimo, da li se mladi obraćaju svojim lekarima ili se obraćaju roditeljima, čisto sumnjam, kao i svaka generacija do sada, da li imaju poverenje u svoje nastavnike? Ko su stvari za njih autoriteti koji bi mogli da im pričaju o tim stvarima?
Pa, iz našeg iskustva mladi se najčešće obraćaju drugim mladima. Odatle i sama ta vršnjačka edukacija, gde kada neki vršnjak dođe da im priča i da ima proverljive, tačne informacije o dosta stvari, o toj zadatoj temi, konkretno prevenciji HIV-SIDA i seksualnom obrazovanju, mlade osobe nekako imaju veću tendenciju da se otvore, da budu iskrenije, da više pitaju, da više stvari zapamti, da slušaju kad nemate neki autoritet koji stoji i drži im predavanje, nego neformalno ćaska.
Znači, ex katedra je u stvari možda malo i pogrešan pristup, jel da?
Da, definitivno. I ovo se za sad pokazano. Znači, mi svake godine postavimo preko 100 razreda, da kažemo da u razredu oko 25 dece, znači 2500 mladih, mi svake godine edukujemo samo iz prevencije HIV-SIDA, a pored toga onda još 100 razreda prevencije bolesti i zavisnosti. Mislim da stvarno imamo velik doprinos gradu Novom Sadu, što ono se također podržava u dosta situacija, ali kažem, dosta mladih mi u stvari edukujemo na taj pravi način, da oni iznesu te neke dezinformacije koje su jednostavno čuli od drugih.
I onda, im razbijate zablude.
Da, kao Mythbusters i sam.
Kao Mythbusters, da. Dobro, mi ćemo sada čuti Soulcraft i Bootstracks, a onda se vraćamo u našoj priči.
At my door,
every day I wake up and see more and more
bootstracks
all over the place. Babylon is a big disgrace.
Bootstracks at my door,
every day I wake up and see more and more
bootstracks
all over the place. Babylon is a big disgrace. You seem to be searching for my ganja stack, but you don't know I don't keep it around my block. I just keep some spliffs for my meditation. All the pressures of life, I just can't take them on. Cause you come around searching in my garden lurking, crashing down my seed, pulling up the breed. You keep searching and searching, surely not finding Babylon, you're on disgrace.
Bootstracks at my door,
every day I wake up I see more and more
bootstracks
all over the place. Babylon is your big disgrace.
Bootstracks at my door,
every day I wake up I see more and more
bootstracks
all over the place. Babylon is your big disgrace. Because when you come around, say how you're checking the ground and pulling up where you never put down. When you pass to rest, I'm on the screw. We plant the herb for the people that live, and you just a mash up for the almighty give. Why don't you take the situation,
put herbs in the new legislation. It is the healing of a nation, so let us ease this tension.
Heal asthma, neuralgia, cancer, glaucoma, pneumonia and tumor.
Babylon can't search it. Sure they're not finding Babylon, you're a disgrace. Oh, bootstraps at my door. Every day I wake up I see more and more bootstraps all over the place. Babylon is such a big disgrace. Bootstraps at my door. Every day I wake up I see more and more bootstraps all over the place. Babylon is such a big disgrace. Of a nation, doctors should use it and not them prescription. Feel the people with complications, especially for the musicians, lawyers, doctors, scientists, and physicians. Raise your voice and make your decision. Why them across the money in a prison? Come and kiss and reason. Free God, your prisoners. Freedom of the prison and make me come reason. Free God, your prisoners. You lock them up in one charge for treason. Free God, your prisoners. Let them out of prison and make me come. Free God, your prisoners. You will lock them up like one charge for treason.
What we did, but my ships has sailed, and I'm here to tell that I don't mean like the others and I. I keep searching, and I can't seem to find what I'm wanting. It's changing all the time, and if you notice a different side of mine, then I found what I've been looking for. Should I stay to see it unfold? Cause I'm told I need it. I'm not frightened to take a step away, but my ship's a sail, and I'm here to tell that I don't mean like the others and I. I keep searching and I can't seem to find why. To find what I'm wanting, it's changing all the time, and if you know. Found what I've been looking for. Found what.
slušate emisiju Za i protiv. Danas pričamo o potrebi uvođenja seksualnog obrazovanja. Čuli ste, ako ste bili sa nama u proteklih 20 i više minuta, neke od razloga zbog kojih je potrebno uvođenje seksualnog obrazovanja, a jedan od ozbiljnih razloga je i postojanje velikog broja zabluda među mladima i među osnovcima i srednjoškolcima. Jedna od, recimo, tih zabluda, o kojoj ćemo sad malo da pričamo, između ostalog i sa Strahinjom Tijenićem iz organizacije Jazas, je da, recimo, samo promiskuitetni i loši ljudi dobijaju polne infekcije, što naravno nije tačno. Svi imaju prilično ujednačene šanse da dobiju polnu infekciju koliko su polno aktivni. Zatim postoji, recimo, predrasuda da samo odrasli dobijaju polne bolesti. Istina je upravo suprotna. Mladi, pogotovo mlade devojke, su u većem riziku od dobijanja polno prenosivih infekcija, a upravo one mogu najviše da izgube, jer upravo njih tek čekaju godinu u kojima treba da dobiju decu i da se ostare kao majke. Polne bolesti možete dobiti ako sedite na istoj WC šolji kao i osoba koja ima polnu bolest, je još jedna od tih predrasuda. Ovo je još jedna od zabluda za koju mnogi smatraju da je istina, ali nije. Generalno, organizmi koji prenose polne bolesti i infekcije nisu u stanju da opstanu izvan ljudskog organizma dugo, dakle možete ih dobiti na sasvim uobičajene načine o kojima ćemo malo kasnije pričamo. Ako ste samo jednom imali seks sa inficiranom osobom, ne možete dobiti polnu infekciju. E sad, ako ste imali jedan seksualni odnos sa osobom koja ima hlamidiju ili gonoreju ili sifilis ili neku drugu polnu bolest, šanse da se inficirate su oko 30%. To je prilično visok procenat. Do danas je, mislim, taj procenat došao čak i do nekih 50%. E sad, Strahinja, kada je, recimo, AIDS u pitanju, koje su tu najveće predrasude na koje vi nailazite kada radite sa mladima? Ili zablude,
pa,
pogrešne informacije.
Ne, da, ne samo i sa mladima, pošto u Omladini Jazas imamo i klub koji se bavi podrškom HIV-pozitivnih osoba i osoba koje žive sa HIV-om. Generalno, ljudi jako imaju stereotipi i predrasude i nisu spremni da prihvate kogod i da kažu, ok, pa nije to problem, ja znam sve, ja sam dosta čuo i edukovao sam se. I dalje, ako se nađu u kontaktu sa osobom koja je HIV-pozitivna, ljudi promene svoje ponašanje, nesvesno se pomeraju, kada pruži ruku, osobe malo reaguju drugačije, ali se dosta borimo na razbijanju tih nekih stereotipa kroz tu edukaciju. Sve osobe koje prođu kroz Omladinu Jazasa Novi Sad jednostavno prođu te neke testove, vežbe gde mi pokažemo da to u stvari da je to osoba, i ako osoba ima HIV, ne znači da ako se zakašlje pored vas, da može, znači jednostavno objasnimo na koji način može da se prenese HIV. Osoba kad to zna, kad ima neko predznanje, mnogo manje razmišlja i mnogo manje pravi tako neke predrasude. S druge strane, kada je seksualno obrazovanje u pitanju, dosta mladih ima jako velike predrasude. Jedna od je na pitanje, recimo, da li koriste kontracepciju. Na svu sreću, negde oko 45% mladih koristi, što opet nije velika,
dovoljno,
nije dovoljno, naravno manje od 50%.
Ali tu moramo isto da kažemo koja kontraceptivna sredstva oni koriste kada ih koriste. To je uglavnom kondom.
Da, najčešće je kondom, da, zatim onda idu tablete i ove ostale su jako malo ispod, čak da. Statistička greška, da kažemo, da se javlja, ali u principu dosta mladih smatra da ne treba da koriste kondom iz razloga što im to ubija taj neki osjećaj. I to se sreće gotovo u svakom razredu kada se priča o prevenciji HIV-SIDA i seksualnom obrazovanju. Te mlade osobe, to je jednostavno mit koji se prenosi, što se kaže, iz razreda u razred. Starija generacija priča, kao, ja sam imao devojku i kao, nemojte slučajno kondom da koriste, ovo mi je najgore. I onda mlada osoba, da, to je najgore. I onda dođe na edukaciju, kao, ima neko pitanje, kaže, da, zašto vi me terate da ja koristim kondom kada je to jako loše? I onda mi to treba da objasnim mlade osobe da to u stvari nije loše. Pitamo, da li je probalo, uglavnom to...
Pa može li taj strah od polno prenosivih bolesti biti jači od onoga što je on čuo od svojih vršnjaka negde, u neformalnom razgovoru na velikom odmoru?
Pa to je najčešće i osobe koje nisu imale prvi seksualni odnos, drže se tog, te zablude da kondom u stvari ubija osjećaj. Mislim, osjećaj koja osoba nije ni doživjela nikada, ona već u glavi sebi isprogramirala da kondom ubija osjećaj, da nikada u životu neće da proba kondom, što je jako, jako loše i pogrešno. Stvarno, osobe koje su imale odnos, prvi odnos sa kondomom i koje su dalje imali takve odnose, se ne žale ni na šta. Međutim, osobe koje idu sa tom predrasudom imaju nezaštićen seksualni odnos i kasnije, recimo, ako se ustanovi da imaju neku polno prenosivu bolest ili bilo šta, onda kuku, lele, nisam znao. Isto tako i sa prestajem odnosa. osobe misle da ako prekinu odnos pre završetka, da su time sigurne. Ali to osoba vidi samo to da osoba neće zatrudneti druga osoba.
Dobro, a kako mladi ljudi reaguju na razbijanje tih zabluda i mitova koje imamo o seksu, o seksualnoj zaštiti i tako dalje?
Pa dosta njih, problem je tu što i kada se donese tačna informacija, mlada osoba to teško prihvata. Mnogi neće da, mislim ne da neće, jednostavno teško je osobi da promeni nekako svoj stav samo na osnovu tih par informacija koje mi za 45 minuta pokušamo da infiltriramo. S tim u vezi smo pokrenuli da će od sledeće godine, tačno sledeće školske godine od septembra, da se uvede da će vršnjački edukator, da će biti barem jedan vršnjački edukator u svakoj školi. Time ćemo da razbijemo to za tih 45 minuta što nismo uspeli, da će možda kasnije...
Ovo važi samo za Novi Sad, jel da?
Novi Sad i okolina, sad da. Trudimo se da ne idemo šire od tog okvira, da ne ulazimo kolegama u posao,
da,
ali i Novi Sad je stvarno velika teritorija i to da postignemo je stvarno velik uspjeh.
Dobro, hvala ti. Mi ćemo sada čuti Eleanor Friedberger i pesmu In Between Stars, a onda se vraćamo u našoj raspravi. Čućemo i šta novosađeni misle o uvođenju seksualne edukacije. In between moons I was the sea.
See the world exclusively through your eyes. Everything I buy and eat and do with you in mind.
Ovo je emisija Za i Protiv. Ako do sada niste bili sa nama, treba da znate da pričamo o potrebi uvođenja seksualnog obrazovanja. Moj gost u studiju je Strahinja Tijanić iz organizacije Jazas. Mi smo u prethodnom periodu čuli koje su to najveće zablude kada je seksualno obrazovanje u pitanju, kada su polne bolesti u pitanju, kada je AIDS u pitanju i tako dalje. A sada bismo mogli čujemo i anketu da vidimo šta misle naši vršnjaci ili naši sugrađani u Novom Sadu o tome trebali uvesti seksualno obrazovanje. Moram da upozorim samo slušalce da ovo je jedna jako čudna anketa, pošto juče u roku od sat vremena nisam mogao da pronađem nikoga ko je protiv.
Treba da se uvede, ali stvarno.
Mislim da treba da se uvede obavezno seksualno vaspitanje u škole.
A mislim da je to već davno trebalo da se uvede tako.
Pa mislim da u svakom slučaju neće škoditi. Svaki vid informacije vezano za to ne može da odmogne. Tako da smatram da će doprineti u svakom slučaju.
Ja mislim da to je izuzetno potrebno. Da to je jedan zreo i odgovoran korak koji bi ministarstvo ozbiljno trebalo da razmotri. Zbog jako velikog porasta neželjenih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti i drugih porodično-socijalnih i ekonomskih komplikacija koje navedene stvari donose.
To je stvar koju deca treba da znaju. Pored toga što roditelji treba da razgovaraju sa njima, trebaju u školama da se edukuju o tom.
Eto, čuli smo što kažu naši sugrađani. Ovo je zaista jedna čudna anketa u kojoj nemamo ni jedan glas protiv. Međutim, prosto konsultovali smo i jednu nastavnicu u osnovnoj školi, ona predaje srpski jezik, zove se Jonka Zlatin, i videli smo je da li smatra da treba uvesti seksualno obrazovanje u osnovnu školu. Ona ima vrlo eksplicitno mišljenje o tome.
Osnovna škola nije vreme kada je potrebno da oni imaju pojedinačne, posebne časove seksualnog vaspitanja. Mislim da mogu da budu takvi časovi na jednu takvu delikatnu temu kontraproduktiv. Ako imamo zrelo pitanje, imamo zreo odgovor. Mislim da na osnovnoškolskom nivou još nemamo zrela pitanja.
Evo nas nazad. Strahinja, šta ti misliš, koji je uzrast po nekom tvom mišljenju idealan da počnemo da pričamo o ovim stvarima i kada su klinci dovoljno zreli da shvate o čemu im zaista pričamo?
Pa, ja ne bih mogao da kažem kada su ove nekako dovoljno zreli, ali ono što znamo na osnovu prošlogodišnjeg istraživanja jeste da mladi uglavnom stupaju u seksualne odnose najčešće između 16. i 17. godine, znači to je taj neki prva, druga godina srednje škole, i definitivno bi trebalo od srednje škole, ako ne i ranije, tamo negde pred kraj, znači sedmi na osmi razred, jednostavno mi se trudimo da nekako, uglavnom to su uglavnom stavovi osoba koje su protiv toga, da kažu pokije, mlada je suviše ta osoba za to, još ne treba da im govorimo to, pa onda ne znam, ako se slučajno nešto spomene pred njima, kao psst, kao ne smijem, tu su deca, slušaju, i onda ta deca sve to što čuju, što načuju, oni sklapaju neku priču koja je u stvari pogrešna. Mi treba da uvedemo seksualno obrazovanje da bi smo njima pokazali šta je to što je u stvari ispravno. Samim tim što imaju osobu koja im predaje o tom seksualnom obrazovanju, bilo ono profesor ili vršnjak, opet kažem, tu se da diskutovati i praviti neki model koji bi se najbolje pokazao, ali oni imaju osobu koja bi se mogli obratiti za sva potencijalna pitanja. Dosta mladih ima velika pitanja, roditelji nemaju vremena ili se mlada osoba stidi da priđe roditelju da pita takve stvari, mislim...
To je problem svake generacije.
Jasno, da. Nikom nije lagodno baš da ima taj razgovor i bilo koji drugi, ali generalno treba da postoji osoba unutar institucije koje bi se mogle osobe obratiti kad god, znači ne samo tokom tog seksualnog obrazovanja, i to seksualno obrazovanje nije kao što se pokazuje kroz te neke... na društvenim mrežama, kako kače, pa da je to uglavnom, ne znam, atraktivna ženska osoba koja nosi mini suknju i koja drži na kolenjeri, kao sad ćemo pričamo o seksualnom obrazovanju. Ne, naprosto, to je osoba koja ima neznatno puno iskustva, bila lekar, bila ovo, ili vršnjački edukator koja je prolazio dosta obuka, koja ima potrebne informacije i koja će da razbija te tabu teme.
A možeš li ti da razumeš, recimo, protivnike uvođenja seksualnog obrazovanja koji se pozivaju na tradiciju, koji promovišu seks kao tabu, što on jeste u našem društvu već vekovima unazad? Možeš li da shvatiš njihove razloge ili misliš da bi trebalo da ih raspustimo prosto?
Pa, ja kao student psihologije moram imati razumevanja za sve, tako da i za njih moram da imam razumevanja. Naravno, jasan mi je stav i njihova tačka gledišta na sve to, ali jednostavno statistike pokazuju totalno suprotno. Da postoji ta neka tradicija gde osobe nastupaju odnose pre braka i da je onda brak od neke 21. godine pa naviše i da je to sve tako, onda razumemo da kažemo ok, podržavam, ali s obzirom da nije, s obzirom mladi sve ranije stupaju u bračne odnose, s obzirom da ima dosta abortusa o kojima se ne govori, stvarno mislim da je više nego preko potrebno da se pokrene ta tema, koliko god da ona za pojedine starije sugrađane bila
neprijatna
i onako malo kako prići sa toj temi. Ogromne studije se rade da bi se to sve skockalo na način da bi mladoj osobi bilo što jasnije i mlada osoba onda kad zna i ako nešto ne zna, ako nije objašnjeno, uvek može pita, kažem, to je najbitnije da ima i tačan i proverljiv izvor informacije u svakom trenutku.
Dobro, malo pre smo pričali o predrasudama prema osobama koje su HIV pozitivne i da li misliš da bi obrazovni sistem onog momenta kada uvede seksualno obrazovanje mogao da doprinese tome da mi malo bolje razumemo osobe koje su oko nas, koje žive i rade sa nama, a koje žive u izuzetno teškim okolnostima, jer smo mi nosioci ogromnih predrasuda. Dakle, da li je seksualno obrazovanje važno između ostalog i zbog toga?
Pa definitivno da. Kroz to seksualno obrazovanje bi se tu moglo provući i prevencija HIV-a, to jest objašnjenje šta je u stvari HIV. Dosta ljudi ne zna šta je to, samo zna da je to nešto što ne treba da se dobije, i ako se dobije, dosta ljudi smatra da je to kao, to je to, sad je gotovo. 21. vek, ljudi žive sa HIV-om, postoje dosta suplemenata koje osoba koja ima HIV može da koristi i mi ovom Ludini Azas radimo besplatno testiranje svako ponedeljka od 18 do 21 čas, gde svaka osoba anonimno može dođe da se testira. Sama ta reč anonimno nam govori o tome koliko mi u stvari dalje imamo predrasuda. Da osoba treba da dođe anonimno da se testira, da niko ne zna da je ona ikad bila na testiranju, a ako se sazna da ima HIV pozitivan status, onda se to isto drži u ogromnoj tajnosti. Nigde u knjižici ne stoji da je osoba HIV pozitivna, osoba ako neće, ne mora niko da zna osim tog lekara kod kojeg osoba ide i samo te osobe.
A zbog koga je to? Zbog zaštite tih osoba, zbog zaštite
zbog
nas?
Zbog zaštite tih osoba, naravno, jer kao kažem, te osobe ne predstavljaju nikakvu pretnju za bilo koga. Te osobe vrlo dobro znaju, ako su HIV pozitivne, znaju šta i kako, ali jednostavno zbog predrasuda od drugih osoba, dosta njih neće kaže ni svojim roditeljima. Da li iz razloga da ih ne plaši, s druge strane kako će roditelj to da protumači, kako će okolina to da tumači, mi jednostavno može osoba kaže ok, ja nemam predrasuda, do mene je to skroz ok. Ali onda kad se nađe u kontaktu sa osobom koja je HIV pozitivna i ako sazna je HIV pozitivna, osoba menja svoje ponašanje nesvesno, ali jednostavno ima toliko nerazrešenih pitanja u svojoj glavi da ne može jednostavno drugačije da se ponese. I baš tu mislim da bi seksualno obrazovanje jako doprinjelo, da od malih nogu osobe shvate šta je to u stvari HIV, na koji način se možemo boriti protiv HIV-a, to jest prevencije HIV-a, i koje su institucije kojima mogu da se obrate za testiranje ukoliko se desilo da imaju nezaštićen odnos sa osobom koja nije pouzdana i tako dalje.
Dobro, Strahinja, i za sam kraj ove emisije, malo pre smo pričali u pauzi o jednoj veoma zanimljivoj igrici koju igrate sa polaznicima vaše edukacije za buduće kao vršnjake edukatore, recimo da ih šokiraš u nekom momentu svom pričom, pa ako možeš da ispričaš kako to izgleda i kako ih suočiš sa informacijom da je neko HIV pozitivan.
Mm-hmm. Pa da, to je nakon što prođu, znači, sedmodnevnu školu prevencije HIV-a SIDE, vršnjački edukatori na prvom sastanku, onda imamo tu neku radionicu ili igricu koja ide ovako. Znači, zamolim sve sad ako su slušalice u mogućnosti da sednu, da se opuste, da zatvore oči, da smatraju da me znaju 7 dana, da su bili pored mene sve vreme. Priča ide ovako. Ja sam Strahinja Tijenić, imam 23 godine, student sam četvrte godine na Filozofskom fakultetu, studiram psihologiju. Jako sam dobar student, pored toga bavim se Jazasu, imam neke svoje funkcije, već 5 godina sam volonter Omladine Jazasa, imam 2 mlađa brata, imam 2 roditelja, roditelji su mi se razveli kad sam bio još jako mali, a od tad živim sa očuhom i sa majkom. U principu bavim se odbojkom, treniram košarku, imam dosta hobija, sviram gitaru, pevam i pored svega toga ja sam HIV pozitivan. I nakon toga što sam izrekao, sve jedna osoba promeni facijalnu ekspresiju kreće da mi se žaljeva, dođe da ja pitam neko hoće neko me zagrlio, hoće neko da popriča sad sa mnom o tome, dosta osoba jako emotivno reaguju. Jednostavno iz razloga što iako su prošli 7 dana edukacije, iako sve znaju što je neophodno o HIV-u, i dalje kada čuju tako neku informaciju, dosta osoba to primi jako, jako teško. Ja probude se svi stereotipi, neki se udalje, neki se jako razneže, hoće da me zagrlje, jao pa izvini, pa žao mi je zbog, jao pa, ali ne shvatim jednostavno da je to stanje koje je za 21. vek sasvim... normalno, da to nije ništa tabu, da to nije ništa wow. Kada se pojavio HIV kod nas 90. godina, mnogi nisu hteli, doktori nisu hteli da operišu uopšte osobu koja je HIV pozitivna.
Što se i dan danas događa.
I dan danas postoje takve situacije, tako da mislim, eto, i 15 godina kasnije, čak i 20 u stvari, i više, jednostavno i dalje postoji taj stereotip. I ono što si rekao na početku, najbitnije i prvi korak za razbijanje stereotipa je da se priznamo da imamo stereotip. A svi ih imamo, hteli to da priznamo ili ne, u manjoj ili većoj meri.
Tako, i onda da ih razbijemo jedan po jedan.
Jedan po jedan.
Dakle, tvoj zaključak bi u cijeloj ovoj priči mogao da bude da seksualno obrazovanje, bez obzira na to koliko nam neprijatno bilo misliti o tome kao odraslim osobama, treba dopustiti mlađim generacijama i treba im dopustiti da žive jednim normalnim kvalitetnim životom bez velikih opasnosti koji ih čekaju ukoliko ne budu imali prave informacije.
Tako je, stav Omladine Azasa jeste da je najbitnije da mlada osoba ima informaciju, a onda će ona odluku da donese sama. Znači, to je, ako osoba ima svo preznanje, sve potrebne informacije, mi nikom ne možemo da zabranimo da ima seksualni odnos, koliko god misli da možemo, ne možemo, isto tako i za prevenciju bolesti i zavisnosti, nikom ne možemo da zabranimo to, ali mi smatramo ako osobi damo sve potrebne informacije i koje su posledice ako se postupi ovako ili onako, mlada osoba onda ima izbor koji je korektan izbor, ne se kaže pa dobro, nema veze, meni su rekli ovako, ja ću onda tako, ne, nego evo, to i to, može to i to da se desi, sad imaš izbor.
To je izbor koji je donesen na osnovu pravih informacija.
Na osnovu pravih informacija, tako.
Ovo je bila emisija Za i protiv. Moj današnji gost je bio Strahinja Tijanić iz organizacije Jazasa. Mi smo pričali o seksualnom obrazovanju, odnosno potrebi uvođenja seksualnog obrazovanja. Sada ćemo čuti Merk i Cremont i Sad Story. A mi se slušamo i sledećeg četvrtka u istom terminu sa nekom potpuno novom temom.
Za i protiv.